Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 31-mart, seshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira, xabarlarni esa hamkasbim Avazbek Aliyev kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlar bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlari Turkmaniston va Malayziyaga yangi elchilarni tayinladilar. O'zbek-tojik chegarasida mina portlash oqibatida Tojikistonning bir fuqarosi nobud bo'ldi. Bugun Xaga shahrida Afg'oniston masalasiga bag'ishlangan bir kunlik xalqaro anjuman ish boshladi.
Bu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda yana bir huquq himoyachisi hibsga olindi. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyatidagi faoli Saidrasul Xushbekov tovlamachilikda ayblanmoqda. Shvetsiya migratsiya xizmati O'zbekistonlik qochqin Varid Gabirovni O'zbekistonga deportatsiya qilishga qaror qildi.
Pozitiv berishdi birinchi. Keyin menga deyishdi, endi O'zbekiston palajeniyasi kuramiz. Shu bilan bo'ldi. Keyin menga otkaz keldi, keyin menga deport keldi.
Andijonda esa huquq-tartibot idoralari sotuvchilardan oq doppi sotmaslikni talab qilmoqda.
Eng arzon narsa shu oq doppi bilan tasbih.
Dunyoda global bo'hron kuchayotgan bir paytda Financial Times dunyo davlatlari rahbarlarining maoshlarini e'lon qildi, lekin bu ro'yxatda prezident Karimov yo'q.
Bizning hokimiyatda hech kim bilmasin, prezidentning qatori bo'lsin. Menimcha hozir ham bilmasa kerak.
Qirg'iziston hukumati esa iqtisodiy bo'hron sharoitida tadbirkorlarga yengillik yaratish yo'llarini qidirmoqda. Shu bilan birga mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Hozir esa shu paytgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlari Turkmaniston va Malayziyaga yangi elchilarni tayinladilar. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Sherzod Fayziyev O'zbekiston Oliy Majlisining yuqori palatasi senat qarori bilan Turkmanistonga yangi favqulodda va muxtor elchi etib tayinlangan. Ma'lum bo'lishicha, 40 yoshli Sherzod Fayziyev shu paytgacha Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti bosh kotibining muavini vazifasini bajarib kelgan. Shu kuning o'zida senat qarori bilan Shukur Sabitov O'zbekiston Respublikasining Malayziyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan. O'zbek-tojik chegarasida mina portlashi oqibatida Tojikistonning bir fuqarosi nobud bo'ldi. Bu haqda mintaqadagi hamkorimiz Alisher xabar qiladi.
Sud viloyat ichki ishlar boshqarmasi shtabi tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, 30-mart kuni ertalab soat 10:00 Isfara tumanidagi Lakkon qishlog'ida istiqomat qilgan 34 yoshli Jamshid Davronov tojik-o'zbek chegarasida minaga duch kelib, portlagan. Isfara tumani prokuraturasi olib borayotgan tergov materiallarida yozilishicha, Tojikiston fuqarosi qo'y qo'zilarini axtarib, O'zbekiston tomoniga o'tgan va to'satdan minaga duch kelgan. Og'ir yarador bo'lgan Jamshid Davronov kasalxonaga yetmay jon taslim qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yilda O'zbekiston tomoni bir taraflama qo'ygan minalardan 100dan ortiq tojikistonliklar halok bo'lgan. 130 tojikistonlik turli jarohatlar olgan.
Hamkorimiz Alisher xabari edi. Endi diqqatingizni xalqaro maydondagi xabarlarga qaratmoqchiman. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyga rahbar etib tayinlangandan buyon ilk bor Yevropa bo'ylab safarga otlanmoqda. 8 kun davomida Obama 5 mamlakatga borishni rejalashtirgan. Dastavval Barak Obama Londonda o'tkazilajak taraqqiy etgan 20 davlat rahbarlari sammitida ishtirok etadi. Londonda AQSh prezidenti rossiyalik va xitoylik hamkasblari bilan alohida uchrashishni maqsad qilgan. 3-4 aprel kunlari esa Obama NATOning 60 yoshga bo'lishi munosabati bilan Fransiyaning Strasburg va Germaniyaning Kehl shaharlarida o'tkazilajak tadbirlarda ishtirok etadi. 5 aprel kuni esa Praga, Barak Obama Chexiya poytaxti Pragada AQSh va Yevropa ittifoqi sammitida qatnashadi. Safar yakunida esa AQSh prezidenti Turkiyaga borishni rejalashtirgan. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Xaga shahrida Afg'oniston masalasiga bag'ishlangan bir kunlik xalqaro anjuman ish boshladi. Anjuman ochilishida chiqish qilgan prezident Hamid Karzay, terrorizmni bartaraf etish uchun Afg'oniston o'z qo'shnilarining ishonchli hamkorligiga muhtoj ekanini ta'kidladi. Bundan tashqari Karzay Oq uy ma'muriyatining Afg'onistonga oid yangi strategiyasini olqishladi.
We are all encouraged by the renewed determination of the United States under President Barack Obama
Barak Obama yetakchiligidagi AQSh yangi ma'muriyatining Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash urinishlarini yanada kuchaytirganidan benihoya mamnunmiz va AQShning biz duch kelayotgan muammolarga qarshi kurashga qaytadan yetakchilik qilishiga umid qilib qolamiz. Ishonchim komil, prezident Barak Obama sa'y-harakatlari bilan Yevropa va mintaqadagi hamkorlarimiz ham ancha jonlanadilar dedi Hamid Karzai. Mazkur anjumanda chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'z navbatida Afg'onistonda zo'ravonliklardan voz kechgan Taliban jangarlari bilan yarashish lozimligini ta'kidladi. Hagadagi anjumanda 90 dan ortiq davlatdan kelgan 700 ga yaqin rasmiy ishtirok etmoqda. Anjuman ishtirokchilari orasida Pokiston va Iron rasmiylari ham bor. Ayni paytda Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Uruzg'on viloyatida amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar oqibatida 30 ga yaqin jangari yo'q qilinganini e'lon qildi. Harbiylar bayonotida aytilishicha 30 mart kuni o'tkazilgan amaliyotlarda kamida 17 nafar jangari tan jarohat olgan. Harbiylarga ko'ra o'ldirilgan jangarilar orasida Taliban harakatining taniqli dala qo'mondonlaridan biri Mulla Muhammad Yoqub ham bo'lgan. Buyuk Britaniya qo'shinlari bugundan boshlab Iroq hududini tark eta boshladilar. Britaniya qo'shinlari qo'mondoni general Andi Salmon o'z vakolatlarini AQSh qo'shinlari generali Michael O'Atisga topshirdi. Mazkur voqeaga bag'ishlangan maxsus tadbir Britaniya qo'shinlarining Basra shahridagi harbiy bazasida o'tkazildi.
It signifies the end after nearly 6 years.
Bugungi voqea Britaniya qo'shinlarining qariyb 6 yillik faoliyati nihoyasiga yetganini anglatadi. Bugungi voqea Britaniya qo'shinlari qolaversa butun mamlakatimiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi dedi Buyuk Britaniya havo kuchlari qo'mondoni Marshal Sir Joel Stirrup. Iroq va Britaniya hukumati 2008-yilda imzolagan kelishuvga muvofiq mamlakatdagi 4 mingdan ziyod britaniyalik harbiy iyul oyiga qadar Iroq hududini tark etishi lozim. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 31 mart yangiliklari bilan tanishyapsiz. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko parlamentda qilgan chiqishida mamlakat iqtisodini bo'hrondan qutqarishga qaratilgan hukumat sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirishga chaqirdi. Deputatlar bilan uchrashuvda prezident Viktor Yushchenko mamlakat iqtisodiy o'sish ko'rsatkichining birgina yanvar va fevral oylari davomida 25-30% ga qisqarganini ma'lum qildi.
Наше внутреннє становище складне, втім не катастрофічне.
Mamlakat ichkarisidagi vaziyat og'ir bo'lsa-da, o'ta fojiali emas, har qalay jarga qulab tushadigan ahvolda emasmiz. Biroq, mamlakatimiz bir qator jiddiy muammolar, jumladan iqtisodiy cho'kish, siyosiy buhronning tobora kengayib borayotgani va ijtimoiy noroziliklarga duch kelmoqda, dedi Viktor Yushchenko. Shuningdek, Ukraina rahbari deputatlardan mamlakatning 2009-yilgi byudjetiga o'zgartirishlar kiritishni ham talab qildi. Pokistondagi Taliban harakati yetakchisi Baytulloh Masud dushanba kuni Lahor shahrida politsiya akademiyasiga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Qurollangan shaxslarning politsiya akademiyasiga qilgan hujumi oqibatida politsiyaning 8 xodimi nobud bo'ldi, undan ziyodi tan jarohat oldi. Bir necha soat davom etgan amaliyotlarda xavfsizlik kuchlari 4 jangarini otib o'ldirdi va yana 4 nafarni asir oldi. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik politsiya akademiyasiga hujum qilgan jangarilarning Baytulloh Masudga aloqasi borligi va ularning barchasi Janubiy Vaziristondagi harbiy lagerdan kelganini ma'lum qildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon hamda mintaqa yangiliklari bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekistonda yana bir huquqmoyatsi hibsga olindi. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyatidagi faoli Said Rasul Xushbekov ta'limachilikda ayblanmoqda. Shvetsiya migratsiya xizmati esa o'zbekistonlik qochqin Varid Gabirovni O'zbekistonga deportatsiya qilishga qaror qildi. Andijonda huquq-tartibot idoralari sotuvchilardan oq do'ppi sotmaslikni talab qilmoqda. Dunyoda global buhron kuchayotgan bir paytda Financial Times dunyo davlatlari rahbarlarining maoshlarini e'lon qildi, ammo bu maoshlar ro'yxatida prezident Karimovning maoshi haqidagi axborot yo'q. Qirg'iziston hukumati iqtisodiy buhron sharoitida tadbirkorlarga yengillik yaratdi. Yo'llarini qidirmoqda. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Demak, dastlab O'zbekistondan olingan xabarlar bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda yana bir huquqmoyatsi hibsga olindi. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyatidagi faoli Said Rasul Xushbekov 16 kundirki tergov izolyatorida saqlanmoqda. Said Rasul Xushbekov O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi bo'yicha tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan. Bu xabar tafsilotlarini hamkorimiz Mehribon o'rgandi.
Said Rasul Xushbekovning hibsga olinishi bilan bog'liq ma'lumotlarni o'rganish uchun Jizzax viloyat Paxtakor tumani ichki ishlar bo'limiga qo'ng'iroq qildik.
Said Rasul Xushbekov degan bir odam hibsga olingan ekan.
Ha?
Qachon olindi?
Qachon qamoqqa olingan deysizmi?
Qachon qamoqqa olingan?
16-chi marta sanksiya berilganda.
O'sha kuni hibsga olinganmi?
Ha.
Nimada ayblanyapti ularga? Nima qaysi modda qo'yilgan?
Ano, tovlamachilikda.
Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyati bo'limidan olingan ma'lumotga qaraganda, Said Rasul Xushbekov sobiq militsiya zobiti. Militsiyadan ishdan ketgach, Said Rasul Xushbekov 1.5 yildan buyon Ezgulik jamiyatida faoliyat ko'rsatgan. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar qilishicha, Said Rasul Xushbekov 600 AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan olayotgan payti qo'lga olingan. Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyati bo'limi rahbari Abaybay Bo'latov Said Rasul Xushbekov sobiq bank xodimidan pul olayotgan paytida ushlanganini aytadi.
Говорят, у какого-то бывшего банкира, взял там у человека талап qilgan pulni, содан qo'lga chiqdi. Men hozir qarab o'tiribman, сейчас наблюдаю за ним. Никаких правонарушений пока нет. Милиция его не мучает. Его пока идет следствие нормально. Мы следим за этим делом.
Мен Абдурасул Хушбекевнинг хибсга олинишы билан боғлиқ ҳолатни назорат қилиб боряпман. Ҳозирча бирорта ҳам ҳуқуқ бузилиш ҳолати йўқ. Милиция уни қийнамаяпти. Ҳозирча тергов ҳам миёрида кетяпти. Биз бу ишни кузатиб боряпмиз, дейди ҳуқуқ фаоли. Abaybay Bo'latov Said Rasul Xushbekov hibsga olinishidan bir oy avval Ezgulik jamiyatidan ishdan bo'shaganini ham gap orasida qistirib o'tdi. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev fikricha, Said Rasul Xushbekovning hibsga olinishi bilan Ezgulik jamiyatiga bo'layotgan ta'ziqlar o'rtasida uzviy bog'liqlik bo'lishi mumkin.
Bu yerda bir qandaydir o'yin bo'ladi-da. Haliga voqealar rivojlanishi bir-biriga bog'lanib ketyapti-da. Zanjir bo'lib bog'lanib ketyapti. Ezgulik jamiyatini Toshkentdagi ofisiga kuch salohiyati ega bo'lgan tashkilotning prokuratura va ichki ishlardan kelishi va buni orqasidan bu voqeani bo'lishi ikkalasiga bir-biriga qandaydir uzviy bog'liq bor. Chunki ezgulikka bo'layotgan ta'ziqlarni bir davomi deb qarash mumkin bunga. O'sha bir davomi, ya'ni mana ezgulik jamiyatida mana bunaqalar bor degan alida ali qilinyapti. Bu ataylab qilinyapti-da. Menimcha shu narsa bir-bir qandaydir uzviy bog'lanib ketyapti.
Said Rasul Xushbekovning hibsga olinishida masalaning yana bir jihati e'tiborni tortadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda muxolifatchi va huquq faollari aynan tovlamachilikda ayblanib hibsga olinayotgani kuzatiladi. Marg'ulonlik taniqli huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva ham dastlab tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan va keyinchalik unga nisbatan Jinoyat kodeksining 16-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingandi. Xorazmlik huquq faoli 72 yoshli Isoq Abdullayevga qo'yilgan 18-ta moddaning bittasi tovlamachilik bo'lsa, Jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Haydarov, muxolifatchi va huquq faoli 60 yoshli Norboy Xoljigitov, shuningdek Sirdaryolik huquq faollari Alisher Karamatov bilan Azam Farmonov ham tovlamachilikda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Bu ro'yxatdagilar soni juda ko'p bo'lib, o'tgan yili huquq faoli Azam Turg'unov ham shu ro'yxatga qo'shildi. Azam Turg'unov tovlamachilikda ayblanib, 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Joriy yilning 22 fevralida esa mustaqil jurnalist Dilmurod Said ham tovlamachilikda ayblanib hibsga olindi. Ayni paytda Samarqand viloyat prokuraturasi Dilmurod Said ishi bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, hamkorimiz Mehribon Jizzaxda yana bir huquq himoyachisi, Ezgulik jamiyatining Jizzax viloyatidagi faoli Said Rasul Xushbekov hibsga olingani ortidan aniqlagan tafsilotlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Eslatamiz, Xushbekov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi bilan tovlamachilikda ayblanib, hibsda saqlanmoqda. Shvetsiya migratsiya xizmati o'zbekistonlik qochqin Varid Gabirovni O'zbekistonga deportatsiya qilishga qaror qildi. Varid Gabirov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ta'ziqidan qochib Shvetsiyaga borgan mustaqil jurnalist sifatida siyosiy boshpana olgan edi. Shvetsiyada u o'zbekistonlik muxolifachilar safiga ham qo'shilgan. Ammo biroz muddat o'tib unga berilgan qochqinlik maqomi bekor qilingan va endilikda Shvetsiya migratsiya xizmati qarori bilan 6 aprelga qadar u Shvetsiyani tark etishi lozim. Ozodlik bilan suhbatda Varid Gabirov O'zbekistonga qaytib borishi mumkin emas demoqda. Uning so'zlariga ko'ra, u O'zbekiston huquq-tartibot idoralarining ta'ziqi asosida yurtni tark etgan. Ta'ziqlarga esa 2003 yilda o'zining ikki do'sti bilan mustaqil internet nashri ochgani sabab bo'lganini aytmoqda.
Men nezavisimiy jurnalistman. Biz asosan saytga yozganmiz mahallat.org 2003 yildan shu paytda yozganmiz. Katta material yozmaganmiz. Nima militsiya qilishyapti? Misol uchun problemasi bu, kimdir pul bor, ular chiqadi qamoqda, kimdir pul yo'q.
Qonunbuzarliklari, huquqbuzarliklari.
Biz aslan shu temasini yozdik.
Oradan biroz o'tib, huquq tartibot idoralari xodimlari Gabirov va uning hamkasbi ishlab turgan ijara xonadonni tintuv qilish uchun kelgan.
Obis bilan keluvdi. Kompyuterlar, disklar hammasini olib qo'yishdi. Antiprovitsiyasi materiallari saytga yozgansizlar. Biz sizlardan ofisdan disklar topdik. Antiprovitsiyasi dvijeniyasi как terrorizm orqali nima qilishdi ular. Men endi cheri tanishlardan endi harakat qilganda chiqdim men. Keyin bir oyda men qochib yurganman. Tanishlar orqasidan menga olishdi. Yozilgan shu yerda deb rozovskiy yozilgan. Keyin fevralga bu yerga keldim.
Shvetsiyada Varid Gabirovga avvaliga siyosiy qochqin maqomi berilgan.
Birinchi, politsiya berishdi. Keyin menga deyishdi, endi biz O'zbekiston palajeniyasi quramiz. Shu bilan bo'ldi. Keyin menga otkaz keldi, keyin menga deport keldi. Bugun menga bu yerda assistent bor mani. Men oldimga keldi ertalab. Menga qog'oz ko'rsatdi, shu 6-chisloda keyin soy samolyotdan bilet olishdi.
Mana endi Varid Gabirov 6 aprel kuni Shvetsiyani tark etishi shart. Gabirov biz bilan suhbatda qochqin sifatida olgan maqomi bekor qilingani asl sabablarini hanuzgacha aniqlay olmaganini aytdi. O'zbekistonga deportatsiya qilinishi hayot uchun xavfli ekanini yana bir sababini sifatida esa u Shvetsiyaga kelgandan so'ng muxolifatchilik harakatiga qo'shilgani va so'nggi 1.5 yil mobaynida muxolifatchilarning namoyishlarida, siyosiy tadbirlarda faol ishtirok etganini tilga oldi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati muntazam kuzatib boradigan aksar muxolif internet nashrlarida biz o'tkazgan norozilik namoyishlari haqida ma'lumotlar chop etilgan, deydi Gabirov.
Misol uchun mana Yangi dunyoda ham ochsangiz saytni, shu yerda ham bor statya, yozgan statyasi, rasmlar, piketlari hammasi bor shu yerda. Ketganimiz bu yerda piket.
Deydi Shvetsiyadan deportatsiya qilinishi kutilayotgan o'zbekistonlik qochqin Varid Gabirov. Uning advokati Mariya Ils Gabirov O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin emas, dedi biz bilan suhbatda. Men Gabirovning himoyasi bilan shug'ullana boshlaganimga endigina 3 kun bo'ldi. 3 kundan buyon uni nega deportatsiya qilishayotgani sababini aniqlay olganim yo'q. Lekin nima bo'lganda ham Gabirovni O'zbekistonga deportatsiya qilish mumkin emas deb hisoblayman, dedi Mariya Ils. Ayni fikrni tasdiqlagan yana bir muxolifatchi Do'stnazar Xudoynazarov Gabirovning O'zbekistonni nega tark etgani va nega qidiruvga berilganiga oid tafsilotlarni aniq bilmayman, lekin Shvetsiyadagi ishlardan xabarim bor, deya bizga shu mana bularni aytdi.
Aksiyalarimiz juda ham aktiv edi. Qorli sovuqli kunlarda ham turgandik, keyin o'sha vaqtda Medbor plastdan aksiyachilar 11 kishi qo'rq imzo chekkan holda Putinga, prezidentga nima yozilgandi, maktub yozilganida shunda to'g'ri qonunlar nima o'tkazilgan, saylovlar o'tkaziladiganligi haqida o'shanga imzo chekkan edi. Bu internetda ham bor, buni bunaqa aktiv ishtirokchi ekanligida. Lekin bular nimani shunday aktiv ishtirokchi bo'lganligi uchun buni jo'natilgani ham hayronman. Sababi milliy xavfsizlik xodimlari men aniq bilaman, aeroportda bu yigitni kutib olishadi.
Dedi Shvetsiyadan boshpana topgan o'zbekistonlik muxolifatchi Do'stnazar Xudoynazarov. Shvetsiyadan boshpana topgan va keyinchalik siyosiy qochqin maqomidan mahrum qilingan o'zbekistonlik qochqin o'zini mustaqil jurnalistman deb ta'kidlayotgan Varid Gabirov o'z yurtiga deportatsiya qilinishi to'g'risidagi qarorni noqonuniy hisoblab, shu kunlarda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilish niyatida yuribdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida endi xalqaro maydonda diqqatga sazovor bo'lib turgan eng muhim voqealardan biriga e'tiboringizni tortamiz. Niderlandiyaning Haga shahrida Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirishga bag'ishlangan bir kunlik anjuman bo'lib o'tdi. 90 ta davlat yuqori darajali diplomatlari yig'inida AQSh taklifiga muvofiq Iron rasmiylari ham qatnashdi. Anjuman arafasida AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston va Pokistonga beriladigan iqtisodiy yordamni oshirish, Al-Qoida jangarilarini yo'q qilish amaliyotlarini kuchaytirishni ko'zda tutuvchi yangi strategiyani e'lon qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatilishiga xayrixoh bo'lgan 90 dan oshiq davlat tashqi ishlar vazirlari jangarilikka qarshi kurash, poraxo'rlikni jilovlash va demokratiyani kuchaytirish masalalarini muhokama qildilar. Haga anjumani qatnashchilari shuningdek, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish uchun mintaqaviy yondashuv, xususan Eron va Pokiston bilan bu boradagi hamkorlikni kuchaytirish zaruratiga ham alohida e'tibor qaratdilar. Ayni shu maqsadda Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida uyushtirilgan Haaga anjumaniga AQSh ma'muriyati tashabbusi bilan Eron hukumati ham taklif qilindi va konferensiyada Eron tashqi ishlar vaziri Mehdi Oxunzoda boshchiligidagi rasmiy delegatsiya ishtirok etdi. Avvalgilardan farqli Haaga anjumani davomida donor davlatlardan Afg'onistondagi qayta qurish va barqarorlik uchun katta miqdorda yordam pullari ajratish so'ralgani yo'q. Buning o'rniga 90 dan oshiq davlat rasmiylari Afg'onistonda tinchlik o'rnatish xalqaro urinishlarini qayta jonlantirish maqsadida keng ko'lamli strategiyani muhokama qildilar. Bu anjuman faqat Al-Qoida va Taliban jangarilarini mag'lub etishnigina emas, balki Afg'oniston davlat idoralaridagi korrupsiya muammosi, shuningdek Afg'on hukumati boshqaruvini yaxshilash yo'l-yo'riqlariga ham jiddiy e'tibor qaratdi. Haaga konferensiyasi shu maqsadda Rossiya, Xitoy, Pokiston, Eron va AQSh diplomatlari barobarida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, NATO, Yevropa Ittifoqi, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi kabi yirik tashkilot rahbarlarini ham bir joyga to'pladi. Anjuman arafasida AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston va Pokistonga beriladigan iqtisodiy yordamni oshirish, Al-Qoida jangarilarini yo'q qilish amaliyotlarini kuchaytirishni ko'zda tutuvchi o'z yangi strategiyasini e'lon qildi. Haaga anjumani ochilishiga nutq so'zlagan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai xalqaro hamjamiyatni bu strategiyani qo'llashga chaqirdi.
We are all encouraged by the renewed determination of the United States under President Barack Obama and hope that the United States will once again lead the effort to respond to the challenges we continue to face.
Barak Obama yetakchiligidagi AQSh yangi ma'muriyati Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash urinishlarini yanada kuchaytirganidan benihoya mamnunmiz va AQShning biz duch kelayotgan muammolarga qarshi kurashga qaytadan yetakchilik qilishiga umid qilib qolamiz. Ishonchim komil, prezident Barak Obama sa'y-harakatlari bilan Yevropa va mintaqadagi hamkorlarimiz ham ancha jonlanadilar, dedi Hamid Karzai. Pokiston tashqi ishlar vaziri Maxtum Shoh Qurayshi ham Obamaning musulmon dunyosiga nisbatan yondashuvi Pokistonda yaxshi qarshi olinganini ta'kidlay turib, bu strategiyani diniy ekstremizmga qarshi kurashning munosib yo'li deya baholadi.
There is now a growing consensus among policy planners of the futility of an overemphasis on the use of force. The international community has taken a pause for introspection and again
siyosat me'morlari orasida Afg'oniston muammosini kuch bilan hal etishga ortiqcha ahamiyat berilishining samarasiz ekani borasidagi yakdillik kuchayib bormoqda. Hozirda xalqaro hamjamiyat vaziyatni taftish qilish va uni sinchkovlik bilan qayta baholash uchun tanaffus oldi. Bu boradagi yo'nalishni to'g'ri o'zanga solish jarayoniga AQSh yangi ma'muriyati yetakchilik qilmoqda. Prezident Obama jahon bo'ylab umid va o'zgarish timsoli sifatida ko'rilmoqda. Uning musulmon dunyosi bilan o'zaro hurmat va manfaatli asosda munosabat qilish g'oyasi Pokistonda olqish bilan qarshi olindi. Bu barchamiz uchun nekbin bir davrning boshlanishidir, dedi Pokiston diplomatlari rahbari Haaga anjumanida. Obamaning 27 mart kuni e'lon qilingan yangi Afg'on strategiyasi Haaga anjumanining aksariyat qatnashchilari, xususan Fransiya va Niderlandiya rahbarlari tomonidan ham olqishlandi. Konferensiya mezboni Niderlandiya bosh vaziri Jan-Peter Balkenende mudofaa qudratini taraqqiyot va diplomatiya kuchi bilan omuqta qiluvchi yangi strategiyani qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
I believe that your presence here sends a powerful message of hope and confidence to the Afghan people. This conference proves that the international community remains strongly committed to a stable.
Bugun barchangizning bu yerda to'planib turishingiz Afg'on xalqiga yangi umid va ishonch mujdasi yo'llamoqda. Bu anjuman xalqaro hamjamiyatning Afg'onistonda tinch, barqaror va farovon kelajak ko'rish rejasida qat'iy ekanini namoyish qilmoqda, dedi seshanba kungi xalqaro anjuman mezboni Jan-Peter Balkenende. AQSh yangi ma'muriyatining Afg'onistonda faqat qurol kuchi bilan tinchlik o'rnatib bo'lmasligini e'tirof qilganini olqishlagan Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mehdi Oxunzoda ayni paytda Prezident Obamaning mamlakatga qo'shimcha harbiy kuch yuborish rejasini tanqid qildi.
Since the inception of the current government in Afghanistan, Iran has always believed that Afghanistan foundation need to be based on localization of the affairs of that country. The presence of foreign forces has not improved things in the country and it seems that
Afg'onistonda hozirgi hukumat ish boshlaganidan beri Eron rahbariyati Afg'oniston poydevori mamlakat muammolarini joylarda hal qilish ustiga qurilganini aytib keladi. Mamlakatda xorij qo'shinlarining mavjudligi vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartirgani yo'q va bu qo'shinlar sonini yanada ko'paytirish ham samara bermaydigan ko'rinadi. Harbiy sarfu xarajatlar afg'on politsiyasi va armiyasini kuchaytirishga yo'naltirilishi lozim va jamiyatni afg'onlantirish hukumatning mamlakatni qayta qurish urinishlariga boshchilik qilishi lozim, dedi Haga anjumaniga kelgan Tehron rasmiysi. Eron hukumatining bunday tanqidlaridan avval e'lon qilingan AQSh yangi strategiyasi aynan Afg'oniston politsiyasini kuchaytirishni maqsad qilgan. Unga ko'ra, hozirda 4000 kishilik zaif tizim bo'lib turgan afg'on politsiyasi yaqin kelajakda 80 mingdan oshiqroq xizmatchini birlashtiruvchi qudratli kuchga aylanishi lozim.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Ozodlik to'lqinlarida endi Ozodlik radiosining internetdagi veb-saytida bo'layotgan yangiliklar bilan tanishtirish fursati yetdi. Hamkasbim Zebuniso studiyada mikrofon qarshisida. Xush kelibsiz Zebuniso.
Rahmat, assalomu alaykum.
Demak, odatdagidek dastavval shu veb-saytimizda eng bahsga sabab bo'layotgan, eng ko'p sharh qoldirilayotgan mavzular haqida ma'lumotlarni bersangiz.
Rahmat, Nodira, o'zingiz xabaringiz bor. Demak, qariyb bir oydan beri saytimizda borayotgan asosiy bahs islomiy davlat, O'zbekistonda shunday davlat bo'lish ehtimolining qanchalar kuchli ekanligi yoki buni istash islamaslik haqida davom etyapti. Bu bahsga qurultoy rubrikasining so'nggi soni yana bu bahslar olovini yana bir bor qizitib yubordi. O'zbekistonda islomiy davlat bo'ladimi deb nomlangan qurultoyning so'nggi yakshanba kungi soniga o'sha bahsli munozarali fikrlar kelishda davom etmoqda. Bu yerda yana o'sha sharh bildirayotgan mushtariylarimiz islomiy davlat tarafdorlari va dunyoviy davlat tarafdorlariga ajralib bormoqdalar. Eslatib o'taman, bundan avval islom va musulmonlar rubrikasining so'nggi sonida siz O'zbekistonda islomiy davlat bo'lishni istaysizmi degan savol qo'yilgan edi va o'shanda saytimizga qo'yilgan. Bu yerda alohida qayd etishni xohlardim. Saytimizga qo'yilgangina sharhlarning, demak, aksariyatida o'sha islomiy davlat qurishga istak moyillik bildirilgan. Muharrir sifatida sharhga haligi saytimizga kelayotgan sharhlarning ancha munchasi unda o'sha forum qoidalariga rioya qilinmaganligi uchun qo'yilmayotganini ham aytib o'tishni istardim. Demak, mana shu qurultoyga kelgan so'nggi sharhlardan ayrim parchalar o'qib beraman. Ya'ni bu sharhlarni yozgan mushtariklarimiz bizdan yana xafa bo'lishmasin. Zotdan sharhlar uzun, uni o'qish uchun yarim soat ham yetmaydi. Shuning uchun faqat parchalar o'qib bermoqchiman. Demak, o'zini Chexiyadan Farruh deb tanishtirgan mushtariyimiz o'sha qurultoyda taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarov bildirgan fikrga munosabat bildirib yozyaptiki, Obidxon Qori Nazarovning gaplariga qo'shilaman. Islomiy davlat quraman deganlar dunyoviy bilimlar va demokratik tuzum haqida o'rgansin, demokratik davlat quraman deganlar demokratik davlat quraman deganlar esa islomni o'rgansin. Keyin har kim qanday davlat qurishni tushunib yetadi deb yozyapti. O'zini Chexiyadan Farruh deb tanishtirgan mushtariyimiz, o'zini Sarvar deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz, bizda din va siyosatni aralash quralash qilib tashlash urfga aylangan, jamiyatga dindorlarni dushman qilib ko'rsatmoqda. Agar biz islom davlati bo'lsak, hayotimiz Afg'oniston, Pokiston, jumladan Tojikiston davlatlari kabi kontrolni qo'ldan chiqarib qo'yiladi. Hozir zo'rg'a ushlab turilibdi. Agar sal bo'sh qo'yib yuborishsa, ana unda ko'ramiz. Hammamiz o'zimizni demokrat qilib ko'rsatishni yaxshi ko'ramiz. Aslida esa hammamiz boshida ko'z bo'yamachilik qilib mansabga o'tirib olganimizdan keyin xalqni umuman esdan chiqaramiz. Ana o'sha O'zbekistonni islomiy davlat qilishga harakat qilayotgan odamlar aslida yuzlaridagi niqobni olib tashlasalar, men aytgan mansabparast maynavozchilarning o'zi bo'lib qoladi deb yozayapti o'zini Sarvar deb tanishtirgan yana bir mushtariyimiz. Demak, Nodira, saytimizga kelayotgan sharhlar yana xuddi shu mazmunda, shu ohangda davom etyapti. Kimdir O'zbekistonda islomiy davlat qurilishi tarafdorligini bildirsa, boshqalar keskin ravishda O'zbekistonda islomiy davlat qurish faqatgina din nomi bilan diktaturani yanada kuchaytirishga xizmat qiladi degan fikrlarni bildirishyapti. Demak, bu fikrlarga hozirgacha munosabat bildirmagan mushtariylarimiz, marhamat, bahsga qo'shilishlar mumkin, Nodira.
Albatta, demak, ba'zi sharhlarda mana matni uzun dedingiz, lekin bu sharhlarda juda qiziqarli fikrlar bor. Ba'zi sharhlovchilarimiz esa qaysidir sohada ozgina mutaxassisligi ham kuzatiladi. Bu sharhlardan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org internet saytiga marhamat qiling. Hozir esa navbatdagi, demak, mavzu eng ko'p o'qilayotgan mavzular qaysi bo'lyapti maqolalar?
Demak, o'sha 5 talik eng ko'p o'qilgan 5 taligimizning eng tepasida Boku osmonida o'zbek yulduzi deb nomlangan o'sha maqom jahon maqom festivalida birinchi o'rin egallagan buxorolik Yulduzxon Turdiyeva haqidagi maqola turibdi. Bu odamni bir xursand qiladigan jihati shundan iboratki, demak, mushtariylarimiz nafaqat o'z siyosiy yoki iqtisodiy mavzularga qiziqishi bilan, balki O'zbekiston madaniy hayotiga nisbatan qiziqishlarini ham namoyish etyapti. Shu ma'noda bu juda pozitiv bir o'zgarish deb bilaman. Shu paytgacha Ozodlik saytida asosan o'sha siyosiy mavzular eng ko'p o'qilgan mavzu bo'lib kelayotgan edi. Birinchi bor o'sha madaniy hayotga doir mana shu lavhamiz eng ko'p o'qilgan beshlik tepasiga chiqdi. Ikkinchi mavzu bu o'sha ko'pdan Ozodlik saytida bahslarga sabab bo'layotgan yana o'sha fohishalar haqidagi fohishalar O'zbekistondami deb nomlangan maqola. Uchinchisi O'zbekistonsiz qolgan o'zbeklar ko'paymoqda. To'rtinchisi London Toshkent siyosatidan xavotirda va yana beshinchisi o'sha madaniy mavzuda Rauf Parfesiz 4 yil o'tdi deb nomlangan maqola. Demak, mana shu Ozodlik saytida ilk bora madaniy mavzularning o'quvchilarimiz, mushtariylarimiz tomonidan qiziqish bilan o'qilayotgani kuzatilmoqda. Marhamat qilib saytimizga kiring, bu mavzulardagi fikr mulohazalaringizni bildiring. www.ozodlik.org. Nodira.
Katta rahmat Zebunusa. Demak, internet saytimizdagi eng so'nggi yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik.
Ozodlik radiosi elektron manzili o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ushbu to'lqinlarda endi e'tiboringizni shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklariga qaratamiz. Bugun Haga shahrida Afg'oniston masalasiga bag'ishlangan bir kunlik xalqaro anjuman ish boshladi. Buyuk Britaniya qo'shinlari bugundan boshlab Iroq hududini tark eta boshladilar. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko parlamentda qilgan chiqishida mamlakatning iqtisodiy ahvolidan tashvish bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyga rahbar etib tayinlangandan buyon ilk bor Yevropa bo'ylab safarga otlanmoqda. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilar bilan tanishtirdik aziz tinglovchi. Ayni lahzalarda esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalariga ham e'tiboringizni tortaman. Andijonda huquq-tartibot idoralari sotuvchilardan oq do'ppini sotmaslikni talab qilmoqda. Dunyoda global bo'hron kuchayotgan bir paytda Financial Times dunyo davlat rahbarlarining maoshlarini e'lon qildi, ammo bu ro'yxatda prezident Karimov yo'q. Qirg'iziston hukumati iqtisodiy bo'hron sharoitida tadbirkorlarga yengillik yaratish yo'llarini qidirmoqda. So'nggi yarim soatlik dasturimizdan shuningdek mintaqada ro'y bergan boshqa ba'zi muhim voqealarning tafsilotlari ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijonda oq do'piga qarshi kurash boshlandi. Militsiya xodimlari mart oyining o'rtalaridan buyon do'p furushlardan sotuvga oq do'pi chiqarmaslikni talab qilmoqda. Uznews.net saytining 30-mart kungi bu xabari muxbirimizni qiziqtirib qoldi va u oq do'pining mamlakat xavfsizligiga tahdidi darajasini o'rgandi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Oq do'piga qarshi kurash to'g'risida yozar ekan, aslida Uznews.net sayti mutlaqo yangi hodisa to'g'risida xabar qilgani yo'q. Andijonlik pensioner o'qituvchi xuddi shu fikrni aytdi.
Radio televiziyalarda boshqalarda 4 kunlik do'pimiz bor. Bu narsalar bizni ustuvorchilarimiz emas, boshqa millatniki, biz o'zimizni do'pimizdan faxrlanishimiz kerak degan ko'rsatuvlar bo'lib turadi endi bu.
Bu suhbatdoshimizning aytishicha, oq do'ppi aslida o'zbekistonlik uchun tabiiy kiyim. U yozi issiq bo'lgan O'zbekistonda quyosh nuridan himoya vositasidir.
Masalan, qora do'ppiga qaraganda nurni qaytaradi-yu bu. Hattoki bir kichkinaligimizda yosh bolalarga ham shunaqa oq do'p kiydiriladi. Go'day masalan yurgan, yurmagan, bir yashagan yoshlar bolalarga.
Boshqa bir andijonlik Naqshbandiya tariqatidagi dindorning aytishicha, an'anaviy o'zbekcha do'pining atrofiga salla o'rab bo'lmaydi va shuning uchun ham odatda yumshoq oq do'p kiyiladi.
Ammo ko'chada oq do'p bilan yuribman o'zim. Salla kiyibiraman yoki oq do'p kiyibiraman ko'chada. Sallani ichida ham bo'ladi do'pim, sallani olib qo'ysam oq do'pida olaman.
Lekin dastlabki suhbatdoshimiz ham, keyingisi ham oq do'ppi hajga borib kelish imkoni paydo bo'lgan keyingi 10-15 yilda keng urf bo'lganini aytishdi.
Shu yangi mustaqillik davrida faxrlanib kiyib yurardi bular. Ko'proq odamlar hojilar, qolaversa hojilarning qandosh urug'lari, yaqin og'aynilari, hattoki uzoqlar ham shu martaba va shu muqaddas yerdan kelgan deb kiyib yurardi.
O'rganayotganimiz mavzu yuzasidan yuringimizga andijonlik do'ppidos Saidjahon Zaynobiddinovni ham tortdik.
Har bir hajga borgan odam uyiga endi qaytishda bir har bir tanish bilishiga qandaydir bir sovg'asi olib kelish urib bo'ldi. Endi o'sha arzon, eng arzon narsa shu oq do'ppi bilan tasbih. haj qilib qaytib kelgan odamni oldiga ziyorat qilib kirganlarga shu bittadan tasbih yo bittadan do'ppi beriladi.
Oshiqa oq do'ppi masalasi boya aytganimizdek bugun paydo bo'lgani yo'q. Oq do'ppi kiyganlar ma'murlar ko'ziga ekstremistlar bo'lib ko'rinadi. Oq do'ppiga qarshi kurashning ortidagi sabab ana o'sha tashvishdir degan fikr ko'p bildirilgan. Bugungi uch suhbatdoshimiz maktab o'qituvchisi ham, Sofi ham, do'ppi do'st ham bitta fikrni aytdi. Odamlar oq do'ppini arzonligi uchun kiyadi.
Ali o'zimizni do'ppilarini qimmat, undan ko'ra bog' do'ppi arzon. Tez-tez yuvib yangilab kiyib yuraverasiz-da shu.
Endi masalan chuz do'ppilar ancha qimmat. Ko'pchilik shu oq do'ppi arzongina deb kiyib olishyapti-da.
O'rtacha oq do'ppi necha pul? O'rtacha o'zimiz o'zbekcha do'ppi necha pul?
Endi oq do'ppini o'rtachasi yo'q, arzon. Jeta bir 1000 so'm, 1.5 ming so'm, 2000 so'm bor yana. 1 dollar bilan 2 dollarni o'rtasida. Endi chuz do'ppilarni jeta bir 5000 dan boshlab boring 500 minggacha do'ppilar bor.
500 ming so'm turadimi bitta do'ppi?
Endi bor shunaqa do'ppilar ham, toza do'ppilar bor. Lekin o'rtacha do'ppi taxminan 20 ming so'm turadi.
Demak, bitta sifati o'rtacha o'zbekcha do'ppining puliga 20-30 ta oq do'ppi sotib olish mumkin. Kezi kelganda birroq o'zbekning boshqa kiyimlariga ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Mustaqillik yillarida o'zbek mahalla guzariga rezina shippakda ham chiqaveradigan bo'lib qoldi. Mustaqillik yillarida o'zbek mahalla guzariga sport ishtonda ham chiqaveradigan bo'lib qoldi. Guzarga shippakda sport ishtonda chiqishga o'zbek or qilardi 20 yil muqaddam. Endi or qilmayapti. Chunki shippak 1 dollargina, sport ishton 2 dollargina, oq do'ppi 1.5 dollargina turadi. Qimmatroq kiyimga aholining qalin qatlamida pul yo'q. Aftidan ma'murlar oq do'ppiga qarshi kurashni teskari tomondan boshlab yuborgan ko'rinadi. Qolaversa, dedi suhbatdoshlarimizdan biri, andijonlik pensioner o'qituvchi.
Kiyim bilan, masalan, do'ppi bilan yoki ustivosh bilan odam o'zgarib qolmaydi. Masalan, garstik taqib, kostyum shim kiyib yurib, nima qilsa qilyotganlar ham bor. Oq do'ppi kiyib turib qilayotganlar ham bor, ikkalasini kiymasdan juda yaxshi yurgan odamlar ham bor. Kiyinmas odamni qalbini, odamni dunyo qarashini o'zgartirish kerak. Hayotda o'ylash kerak, iqtisodiyotda o'ylash kerak.
Andijonda huquq tartibot idoralari sotuvchilardan oq do'ppini sotmaslikni talab qila boshlagan ortidan hamkasbimiz Sarvar Usmon andijonlik suhbatdoshlarimiz bilan suhbatlashdi. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts.
Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda.
Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts.
Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts. 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi eshitirishlarini qachon, qay to'lqinlarda va necha soat davomida tinglash mumkinligi haqidagi eng muhim ma'lumotlarni eslatdik aziz tinglovchi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda tuman hokimligi kursisi 50 ming dollar turadi. Shuningdek, boshqa turdagi mansab kursilarining ham o'z narxi bor. O'zbekistonda rivojlangan korrupsiyaga qarshi kurashish uchun 31 mart kuni Toshkentda BMTning narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi boshqarmasi, Markaziy Osiyodagi hududiy vakolatxonasi hamda O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari bir stol atrofiga yig'ildi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin.
Bu anjuman O'zbekiston Bosh prokuraturasi bilan hamkorlikda o'tkazilyapti. Bosh prokuratura matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqovaning ozodlikka aytishicha, huquqni muhofaza qiluvchi barcha vazirliklardan, Milliy xavfsizlik xizmatidan ham vakillar ishtirok etmoqda. Bu kengaytirilgan uchrashuvdan asosiy maqsad
endi mana tasavvur qiling, Sadriddin aka. Butun ham jamiyatni bezovta qiladigan narsa bu korrupsiya. Shuning uchun ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan konvensiyaga qarshi korrupsiyani qabul qilgan. Mana o'tgan yili O'zbekiston ham tegishli qonunni qabul qilib, shu qonunni, shu konvensiyani ratifikatsiya qildi. Endi hozir mana davlat, parlament, hukumat, huquqni muhofaza etuvchi idoralarni oldida ko'ndalang bitta savol turibdi: qay tarzda biz, ya'ni O'zbekiston, mana korrupsiyaga qarshi konvensiyadagi norma va standartlarni o'zimizni milliy qonunchilikka va amaliyotga tatbiq etamiz,
deydi Svetlana Ortiqova. Uning so'zlariga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish maqsadida vazirliklar va qo'mitalar vakillari asosida 16 kishidan iborat ishchi guruhi tashkil qilingan, lekin O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganovning aytishicha, bu anjumanlar va saboqlar O'zbekiston vaziyatida hech qanday ijobiy samara bermaydi, chunki
korrupsiya deganini sodda qilib aytganda o'g'irlik deb aytsa bo'ladi. Mana endi qattan kelib chiqadi, nima bo'lganda bu albatta hozirgi siyosiy sistemaga gap borib taqaladi. Qizil narsa bordi, masalan, o'sha korrupsiyani solishtirganingizda butun dunyo bo'yicha demokratik davlatlarda kamroqdi, totalitar usul davlatlarda korrupsiya yuqoriroq yuradi. Demokratik davlatlarda birinchi navbatda so'z erkinligi bor. O'sha o'g'irlik bo'lgan voqea yoki o'g'irlikka taalluqli shaxslarning nomi o'sha ommaviy axborot vositalarida albatta yoritiladi. Ana shu narsa korrupsiyaga to'sqinlik qiladi. Nima uchun? Chunki ko'pincha agarda korrupsiyaga davlatning tepasidagi odamlar aralashgan bo'lsa, o'sha odamlar albatta o'zini o'zi tekshiradi-da. Shuning uchun ana bu korrupsiyaga yo'l ochib beradi. Nihoyat darajada katta. Hamma narsa o'shatdan boshlanadi,
deydi Iskandar Xudoyberganov. Uning so'zlariga ko'ra, bugun davlat amaldorlari olayotgan maosh bilan ular yashayotgan sharoitni va ular qurayotgan million dollarlik uylar solishtirilganda bu savolga javob o'z-o'zidan paydo bo'ladi. O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashib bo'lmaydi, zero
demak, O'zbekistonda korrupsiyaga kurashish uchun siyosiy sharoit yo'q. Aynan o'sha korrupsiya uchun sharoitlar tug'dirilgan,
deydi Iskandar Xudoyberganov. Toshkentlik Shavkat Usmonov ham O'zbekistonda korrupsiya huquqni muhofaza qilish idoralarida avj olganini aytadi.
Korrupsiya eng birinchi o'chirda mana shu qonunni himoya qiluvchi organlarning o'zi qonunni oyoq osti qilib buzishidan boshlanadi. Bekorga buzmaydi-ku bu qonunni-ku. Biron bir narsadan ilinji borki, kimgadir yon bosadiki, qonunni buzishga majbur bo'ladi. Shu darajada qonunbuzarlik borki, hatto qonunchilik palatasi ham, senati ham, ombudsmani ham, mana hozir menga ishlayotgan biri meni oldiga qo'yayotgan savollarimga, arizalarimga mana shu kungacha hali birontasi shaxsan senat raisi yoki yoki spiker yoki ombudsman haligacha shaxsan javob berish olmayapti,
deydi Shavkat Usmonov. Uning so'zlariga ko'ra, sud prokuratura tizimi ham bundan mustasno emas.
Prokuratura sohasiga kirsangiz ham darrov qo'lingizga qaraydi, biron bir masalani murojaat qiladigan bo'lsangiz, bular masalan prokuratura sudligilar umuman qonundan qo'rqmaydi, bular davlatdan qo'rqmaydi. Endi huquqni himoya qilish idoralariki qonunbuzarlik qilyaptimi, siz korrupsiyaga keng yo'l ochilgan deyishga haqqimiz bor. Keng yo'l ochilgan, juda ham katta trassa.
korrupsiyaga.
Farg'onalik inson huquqi faoli Arabboy Qodirovning aytishicha, mansab kursilarining sotilishi hozir sir bo'lmay qoldi. Buni hamma biladi. Kimning puli ko'p bo'lsa, kattaroq mansabga o'tiradi.
Endi bu biroz ochiqlanmaydigan narsa, lekin tuman hokimligi lavozimi o'sha 50 ming, masalan, tuman hokimi o'rtacharoq kichikroq tuman bo'lsa, deyishganlar. Bu narsani ichkaridagi oddiy bir hol. Demakki, o'qituvchilar o'rtasida bari saviyasi pastroq o'qituvchi yo'qligi, nima deydi, oliy ma'lumotli, lekin saviyasi pastroq nimalar, qo'lida bir nimasi borlar, amalga o'tiryapti. Ularning aksariyati bog'cha mudiri, maktab direktori, bu narsalar o'sha oddiy hol bu narsa. Xalq o'rtasida hech qanday sir emas.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova mamlakatda korrupsiyaning borligini inkor qilmaydi va unga qarshi butun jamiyat kurashishi lozimligini ta'kidlaydi.
Albatta, korrupsiya sodirmaga jinoyatchilikka o'xshash batamom bartaraf etib bo'lmaydigan hol. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham mavjud shu holatlar. Lekin shu holatlarni qanchalik kam qilsak, qanchalik o'shanga qarshi kurashishdagi chora-tadbirlarni bir yoqadan bosh chiqarsak, ochiq, transparent, imkon darajada inson huquqlarini himoya qilish nuqtai nazarida korrupsiyaga qarshi kurashamiz,
deydi Svetlana Ortiqova.
O'zbekistonda hokimiyat idoralaridagi lavozimlarni egallash uchun to'lanadigan pora, ya'ni korrupsiya haqidagi mavzuga yaqin mavzudagi lavha bilan suhbatimiz davom etadi. Qator xalqaro tashkilotlar tomonidan yillar davomida korrupsiya o'ta rivojlangani aytib kelinadigan O'zbekiston prezidentining oylik maoshi qancha? Hamkasbim Abdulla Iskandar bugun shu savolga javob izladi. Bunga esa shu haftada Financial Times gazetasi dunyo davlatlari rahbarlarining oylik maoshlarini e'lon qilgani turtki bo'ldi. Dushanba kuni Yevrokomissiya vakili Valeriy Rampi o'z mulozimlarining oylik maoshlarini jurnalistlar so'roviga ko'ra ochiqlashga majbur bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa ittifoqi komissari oyiga 26600 dollar oylik oladi. Bunga qo'shimcha 15% cho'ntak puli ham beriladi. Agar Yevrokomissar ishdan ketib, deylik, o'z mamlakatida vazir bo'lsa, 3 yil mobaynida vazir oyligiga qo'shimcha oldingi oyligining 65%ini ham olib turar ekan. Bu ko'p emasmi deb savol berishdi bundan hayratini yashira olmagan jurnalistlar. Xo'sh, O'zbekiston prezidenti qancha maosh oladi? Demak, bu masalani hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ayolning yoshi erkakning maoshi so'ralmaydi degan naql prezidentlar maoshi bilan qiziqishimizga monelik qilmadi. Fuqarolar to'lagan soliqdan oylik oladigan har bir davlat xizmatchisining daromadlari shaffof bo'lishi kerak. Bu qoida sobiq sovet davlatlarining qonunlarida u yoki bu tarzda aniq belgilab qo'yilgan. Masalan, Financial Times gazetasiga ko'ra, Rossiya prezidenti oyiga 7500 dollar oladi. Bu Tojikiston prezidentinikidan ancha oz. Tojikiston prezidentiga mamlakat parlamenti oyiga 28000 AQSh dollari miqdorida oylik belgilagan. Xo'sh, O'zbekiston prezidentining oyligi qancha? Biz bu savol javobini bilish uchun prezident matbuot xizmatiga murojaat qildik. Matbuot kotibi lavozimi bo'sh bo'lgani bois biz bilan suhbatlashadigan mulozim topilmadi. Toshkentda akkreditatsiyadan o'tgan xorijiy nashr muxbiriga ko'ra, prezidentning oyligi haqidagi savol tahqiq ostida, buni so'rashni bizga tavsiya qilishmagan, deydi u. Xorazm viloyat hokimligida ishlagan sobiq mulozim Ahmadjon aka ham prezident oyligining qanchaligi doimiy sirlardan biri ekanini aytadi.
Hech kim prezidentning oyligini bilgan emas. Biz hokimiyatda hech kim bilmasdi prezidentning qancha oylik olishini. Menimcha hozir ham bilmasa kerak. O'sha paytda ham hech kim bilmasa prezidentning qancha oylik olishini. Sirsa kerak bu. Endi bo'lmasa nimaga butun jahondagi barcha hukumat rahbarlarining oyligi ma'lum-ku, faqat bizga noma'lum. O'sha paytda ham biz bilmasdik uni qancha oylik olishini.
Xo'sh, solishtirish uchun masalan viloyat hokimining oyligi qancha deb so'raymiz sobiq mulozimdan.
Hokimiyatning birinchi marta tashkil bo'lgan vaqtlari deydi bu paytda. Pastga tushdik, pastda militsiyaning serjanti o'tirgan ekan. O'zi qarovulda, hokimiyat qarovuli. Militsiyaning serjantidan hali so'radi viloyat hokimi Markus Jumanyazov. Qancha oylik olasan sen, dedi. Shunda militsiyaning serjanti aytdiki, hozir esimda yo'q qanchaga degan, palancha so'm olaman oyiga, dedi. Shunda viloyat hokimi aytgan, sen faqatgina mana shu hokimiyatdagi shu yerdagi eshikni qarovullab palancha so'm olar ekansan, men butun bu milliondan oshiq aholiga ega bo'lgan butun bir viloyatning boshlig'i sifatida sendan 2 marta kam oylik olar ekanman, shu adolatdanmi, dedi degan. Men uni o'zim shaxsan guvohi bo'lganman. Aytmoqchiman, mana shu yukarı mensepdar adamlarının aileliğini kem kalışı nakanuni revişte pul tapışıya faralışıya şundokşıya neslerge yol açadım o diplomatizmde.
Ahmetcan Akan'ın gafiga köre vilayet hakiminin aileliği militsiya xodimininkidan az bo'lgan. Ama baribir solishtirish uchun biror raqam yo'q. Yana Toshkentga telefon qilamiz. Prezident mahkamasida ishlaydigan mulozim o'z ismi aytilmasligi, ovozi yozib olinmasligi sharti bilan ba'zi bir ma'lumotlarni berdi. Bu amaldorning aytishicha, prezident oyligi haqidagi masala oxirgi marta 1994-yil O'zbekiston parlamentida ko'rilgan. Oliy Majlisning 1994-yildagi axborotnomasi mana oldinda turibdi. Unga ko'ra prezident oyligi O'zbekistondagi o'rtachadan baland oylikning 9 barobari bilan teng deydi mulozim. O'zbekiston Milliy bankining o'zini go'zal deb tanishtirgan tahlilchisi moliya tizimida o'rtachadan baland oylik degan tushuncha yo'qligini aytadi.
Почти 30 000 это минимальная зарплата.
Bilasizmi, bizda eng kam ish haqi tushunchasi bor. O'zbekistonda eng kam ish haqi deyarli 30 ming so'm. O'rtacha oylikdan baland degan gap yo'q, ammo o'rtacha oylik taxminan 300 ming so'm. Sizga nimaga kerak edi bu ma'lumot?
А зачем вам нужна зарплата, которая у нас в Ташкенте?
Oylikni hisoblash uchun zarur edi. O'rtachadan ko'p ish haqining 9 barobari degan gapga aniqlik kiritmoqchi edik.
Ну, у нас такого нету, но вот где-то 300 000 это средняя зарплата.
O'rtachadan ko'p degani cheksiz tushuncha. Masalan, 600 ming ham, 700 ming ham bo'lishi mumkin. 1 million oylik oladiganlar ham bor. Agar 1 millionni 9 ga ko'paytirsak, 9 million bo'ladi. Mana sizga masalan o'rtachadan ko'p oylik. O'zbekiston prezidentining oyligi baribir mavhum bo'lib qolaverdi. Bilganimiz, prezident janoblari o'rtachadan baland oyligidan 9 tasini oy sayin olib turadi.
Demak, hamkasbim Abdulla Iskandar O'zbekiston prezidenti qancha maosh oladi degan savolga qidirgan javob qidirib topgan aniqlagan ma'lumot tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida tanishtingiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bunga esa shu hafta avvalida Financial Times gazetasi dunyo davlatlari rahbarlarining oylik maoshlarini e'lon qilgani turtki bo'ldi. Jumladan aytish mumkin, Yevropa ittifoqi komissari oyiga 26600 dollar oladi, bunga qo'shimcha yana 15% cho'ntak puli ham berilar ekan. Ozodlik to'lqinlarida esa Rossiya prezidenti va boshqa prezidentlar olgan maoshlar haqidagi ma'lumotlar hamkasbimiz Abdulla Iskandarning lavhasida taqdim etildi. Bu lavha matni bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. U lavhaga qo'shimcha ma'lumotlar ham saytimizda taqdim qilingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati iqtisodiy bo'hron sharoitida tadbirkorlarga yengillik yaratish masalasini muhokama qildi. Prezident ishtirokida o'tgan investitsiya kengash yig'ilishida yana bir bor yashirin iqtisod va yashirilgan soliqlar amnistiyasi o'tkazilishi e'lon qilindi. Qirg'izistonda bundan avval ham mana shunday amnistiya o'tkazilgan, lekin u muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Bishkekdan hamkorimiz Elmurod xabar qiladi.
Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinovning aytishicha, bundan avvalgi yashirin iqtisod va yashirilgan soliqlar amnistiyasining muvaffaqiyatsiz yakunlanganiga mamlakatda bu boradagi qonunchilik bazasining mavjud emasligi sabab bo'lgan. Bosh vazir ayni paytda bu borada maxsus qonun loyihasi tayyorlanayotgani va bu loyiha jamoatchilik hamda tadbirkorlar muhokamasiga qo'yilishini bildirdi. Ayni paytda prezident Qurmonbek Bakiyev tadbirkorlarni himoyalash maqsadida hukumatga Qirg'izistonda avj olib borayotgan reyderlik, ya'ni o'zgalar mulkini o'zlashtirib olishga qarshi qonun loyihasi ishlab chiqish majburiyatini yukladi. Aytib o'tish joizki, 2008-yilgi ko'rsatkichlar bo'yicha xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonni biznes olib borish uchun qulay bo'lgan o'lkalar qatoriga kiritgan edi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki vakili Oliver Deskamp ham keyingi 2-3 yil ichida Qirg'izistonda tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar yaratilganini e'tirof etadi.
And you've understood the importance of it and by insisting that there is implementation.
Qirg'izistonda qiyin bir vaziyatda investitsiyalar uchun qulay sharoit yaratish, tadbirkorlarga ko'mak ko'rsatish chora-tadbirlarini ko'rayotirsizlar. Bu orqali sarmoyalar to'xtamay kelishi uchun muhit yaratayapsiz. Tadbirkorlar faoliyatini asossiz tekshirishning deyarli to'xtatilishi, litsenziya olish tartibining osonlashtirilishi bu mamlakatda biznes olib borishni ancha yengillashtirdi, dedi Oliver Deskamp. Ayni paytda Jahon bankining Doing Business xalqaro reytingida Qirg'iziston yangi korxonalarni qisqa muddatda ro'yxatdan o'tkazdi. o'tkazish, litsenziya berish va sarmoyadorlarni himoya qilish bo'yicha o'sishga erishgani ta'kidlanadi. Shuningdek, Qirg'iz hukumatı 2011-yilgacha bu reytingdagi 20-talikdan o'rin olishga harakat qilmoqda. Biroq prezident Bakiyev fikricha tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mamlakatda hamma imkoniyatlar ishga solingan emas.
Объём прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны в 2009 году резко снизится.
2009-yilda rivojlanayotgan davlatlarga yotqizilayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar miqdori keskin tarzda taxminan 3dan 1ga kamayadi. Shuning uchun hukumat tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish zarur, dedi prezident Bakiyev. Biroq mustaqil kuzatuvchilar va iqtisodchilar fikricha, iqtisodiy inqirozning Qirg'izistonga ta'sirini kamaytirish faqat tadbirkorlarga sharoitlar yaratib berilishigagina bog'liq emas.
Inflyatsiya 28% bo'lib ketgani, alemi realdu mundan da
Inflyatsiya darajasi 28% ni tashkil etdi. Bu rasmiy ma'lumot. Amalda esa inflyatsiya ko'rsatkichi bundan ham balandroq, chunki inflyatsiya darajasi 350 turdagi mahsulot ko'rsatkichi bo'yicha hisoblanadi. Qirg'izistonda esa inflyatsiya darajasini aniqlash uchun ana shu ro'yxatdagi 30 ko'rsatkichdan foydalaniladi. Inflyatsiya darajasining o'sishi esa iqtisodiy taraqqiyotni ortga surmoqda. Shuning uchun hukumat eng avvalo inflyatsiyani jilovlash kerak, deydi siyosatchi Temir Sariyev. Ayni paytda qirg'iz iqtisodchilarining ayrimlari jahon moliyaviy inqirozidan Qirg'iziston kabi rivojlanayotgan davlatlar katta foyda ko'rishi mumkin degan fikrni aytmoqdalar. Iqtisod fanlari doktori Yusuf Pirimbayev ham ana shunday fikrlovchilardan biri.
Krizislar jalpi atavalib ila o'tiravergan to'g'ri emas.
Inqiroz boshlandi deb qo'l qovushtirib o'tirish to'g'ri emas. Inqiroz davrida kimdir pul yo'qotadi, kimdir boyib ketadi. Qirg'iziston hukumatı mana shu haqiqatni anglab yetsa-da, negadir sust harakat qilmoqda. Misol tariqasida aytishim mumkin. Bugungi inqiroz sharoitida Qirg'iziston uchun arzon yonilg'i zaxira qilib olish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu zaxirani qishloq xo'jaligiga yo'naltirish lozim edi. Chunki Jahon banki ekspertlari taxminiga ko'ra, bug'doy narxi 100% ga qimmatlashishi kutilmoqda. Arzon yonilg'i evaziga Qirg'izistonda tan narxi 7 so'm atrofida bo'lgan bug'doy yetishtirish mumkin. Inqiroz sharoitida bu kabi imkoniyatlar juda ko'p, lekin bu imkoniyatlardan hukumat negadir foydalana bilmayapti, dedi Yusuf Pirimbayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston rasmiy idoralari Hanafiylik mazhabiga asos solgan Imom Azam hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan anjumanlarni ko'paytirmoqda. 2009-yil Tojikistonda Imom Azam yili deb e'lon qilingan. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan bir tarafdan masjidlar hijobli ayollarni siquvga olayotgan, boshqa tarafdan esa Imom Azam qoldirgan ilmni targ'ib qilishni kuchaytirayotgan Tojikiston hukumatining xatti-harakatlariga nisbatan tojikistonliklar bildirayotgan fikr-mulohazalarni o'rgandi.
2009-yil Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon tashabbusi bilan Imom Azam yili deb e'lon qilingandan so'ng bu mamlakatdagi turli korxona va muassasalarda buyuk faqih Abu Hanifa Nomon ibn Sobit hayot va faoliyatiga bag'ishlangan ilmiy konferenslar qariyb kun ora o'tkazilmoqda. Ikkinchi kurs talabasi Ali Mamad o'qiydigan pedagogika universitetida aprel oyi boshlarida shunday tadbir bo'lib o'tishi rejalashtirilgan ekan.
Hozir institutda Imom Azam haqida konferensiya o'tkazyapmiz. Imom Azamning hayot va ijodi, ya'ni u nima ishlar qilgan, o'rganib, tayyorgarlik ko'rib yuribmiz,
deydi Ali Mamad. Bunday anjumanning sizlarga qanchalik ahamiyati bor deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Men uchun buning katta ahamiyati bor, o'zimizning mazhabimizni va Imom Azamni o'rganish uchun.
Deya javob beradi Ali Mamad. Imom Azam hayoti va faoliyati hamda uning islom dinida tutgan o'rni borasida ayni damda respublika masjidlariga qatnayotgan yosh qariga barobar ta'lim berilmoqda. Dushanbelik Zayniddin Xursanovga ko'ra, barcha davlat tashkilotlari mas'ullarining Hanafiylar imomi haqida olib borayotgan targ'ibotlari masjidlarning begona mazhablar va oqimlardan tozalanishiga ko'maklashgan.
Masjidimizga har qanaqa musulmonlar kelishardi, hozir salafiylar kelishardi. Mana shu chunki ko'p yoshlar mana shunga ergashganda, hozir mana shular ko'p tushunib qolishgan hozir. Shularga bir to'g'ri yo'lni ko'rsatishga juda foyda qatadi, to'g'ri yo'lni ko'rsatadi adashgan bolalar. Bir xil tushunmagan odamlar bor mana. Albatta, o'shalarga mana shunaqa suhbatlar, mana shu ko'p tashkilotlarda shular to'g'risiga bo'lyapti. Albatta, foydasi kattaganda.
Deydi Imom Azamga bag'ishlangan tadbirlarning ahamiyati haqida fikr bildirgan Zayniddin Xursanov. Dushanbe shahar markazidagi Saroy Osiyo masjidi imomi Habibulloh domila dunyodagi 1.5 milliard musulmonlarning teng yarmi ergashadigan Imom Azam mazhabi Markaziy Osiyo xalqlari uchun tinchlik garovi sanalishini aytadi.
O'rta Osiyoda yashovchi barcha musulmonlar tojik bo'lmasin, qozoq, qirg'iz, o'zbek, turkman bo'lmasin, asrlar bir mazhabda, bir aqidada, bir shaklda Alloh taologa ta'at va ibodat qilishlikka muyassar bo'lib kelgan mazhab bizlarni birlashtiradigan, bizlarni bir-birimizga yaqin etadigan omil mana shu bir mazhabda qaror topishligimiz deb bilamiz.
Dedi masjid imomi Habibulloh. Tojikiston demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Rahmatulloh Valiyev fikricha, tojikistonlik musulmonlar o'zlari ergashayotgan mazhab va uning rahbari haqida aniq va to'la ma'lumotga ega bo'lsalar yaxshi.
Tojikiston rasmiy idoralari Hanafilik mazhabiga asos solgan Imom Azam hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan anjumanlarni ko'paytirayotgani haqidagi xabar tafsilotlari dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng odatdagidek o'rta to'lqinga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting.